Jesus elsker deg. Det en fin start. Gud glad I deg. Jesus elsker deg. Det godt å høre det. Det godt å si det, faktisk. For de som ikke kjenner meg, så heter jeg Erland. Jeg opprinnelig fra Hamar. Jeg bor på Løten. Vi skal dele Guds ord sammen. Først har jeg bare lyst til å si at det er jo spennende å leve for tida. Det skjer mye spennende, både I denne menigheten og ellers. Det skjer mye spennende I Guds rike. Og det godt å ha våre øyne festet på Jesus. Så jeg har bare lyst til å si det sånn. Nå det jo mye familie til barnevelsignelse, familien her. Du elsket av Gud. Gud elsker deg, og Gud har bare gode ting for oss. Og jeg synes det alltid sånn, jeg synes det alltid har vært godt I livet å vite at Guds kjærlighet, den der hele tiden. Og selv om vi da kan av og til, så kan vi snuble litt, og vi kan gjøre litt dumme ting. Vi kan, men Gud der. Og han der med sin nåde. Guds nåde over våre liv. Guds nåde over ditt liv, over din familie, over dine barn. Det er godt å vite. Han elsker deg, og han har bare gode ting for deg. Halleluja. Det jo et tema vi skal holde oss til. Da. Jeg har fått et tema. Det må holde seg til tema. Da. Og jeg har med min jukselapp. I høst har det blitt snakket mye om tjenestegaver og nådegaver, og nå vi I november, og nå vi på fars gaver. Man kan jo ha forskjellige vinklinger da, inn I det, og jeg kommer til å ta mine. Når jeg ser på dere, da, og når du ser på de som sitter rundt deg, så det jo et eldorado av gaver og talenter. Vi har jo akkurat nå hørt de som har vært på scenen og sunget og spillet. Det jo... Jeg har ikke de gavene, men det gaver som man har valgt å bruke inn I Guds menighet og Guds tjeneste. Fantastisk. Samtidig nå så det jo masse andre som I gang og på barnemøter, og det forskjellige ting. Så det å bruke gavene sine, og bruke det man har fått I livet, og si, Gud, dette vil jeg gi til deg. Jeg vil bruke det for deg. Ikke bare for meg selv, og ikke bare for egen vinning, men jeg har lyst til å være med og tjene I Guds rike. Det er en bra ting. Nå var jeg så heldig da. Jeg jo vokst opp I ekte pinsevennfamilie. Og har gode foreldre, og nå skryter jeg det man sitter med her I salen. Og gode, jeg har en veldig god mor og far, og vokste opp I et godt hjem. Så jeg har jo vært heldig. Og fikk mye, jeg fikk litt gratis da, I oppveksten. Leste alle Kenneth Hagin-bøkene til mutteren, og det var en bra start. Og jeg husker, skal jeg snart komme meg inn på tema, så jeg bare ble litt, måtte prate meg litt varm først. Men I ungdomsårene så var det jo litt sånn at det var jo litt opp og ned og alt og frem, og jeg ble døpt I en hellig ånd. Når jeg var 17 år, og det var en god og viktig opplevelse, og jeg var litt sånn, jeg var jo litt stille. Og jeg var litt sånn forsagt. Og det var litt sånn... var liksom ikke den som sa halleluja og Jesus lever I klassen. Og liksom var ikke så veldig naturlig å vitne til folk da. Men etter den hendelsen om den hellige ånd, så var det bare et eller annet som ble forandret. Det bare... Og jeg skjønte at det var jo ikke meg. For jeg var liksom ikke helt sånn da. Men jeg skjønte at det var jo... Altså, det var den hellige ånd selvfølgelig. Det var en kraft som plutselig bodde inni meg, som begynte å virke gjennom meg. Och det är ju det vi nickar och säger amen till de flesta av oss. Och det är det vi är rätt och slett lite avhängiga. Det att leva ett kristent liv, det är ju egentligen sån, jag kallar det lite sån nästan lite omöjligt då utan helgon. Vi möter olika ting i livet. Vi möter det är inte alltid det är bara en glansdager och vi trenger Guds kraft. Vi trenger Guds nåde. Vi trenger när vi är där och liksom ja, vi känner att vi stanger huvudet mot ett eller annat omständighet så har vi en helgon. Och den helgon tar tak. Och den helgon är med oss. Han lar oss aldrig vara alene. Han är där beständigt. Enten en god dag eller en dålig dag. Så känner du att han är där och han ger dig kraft och styrke. Och det är ett budskap till dig idag. Gud vet hvordan du har det. Enten där, uansett hur det är, så är han där och han önskar att vara tillgänglig för dig. Han önskar att du ska bara slippa till hans helgon, hans Guds kraft, hans väldiga kraft. Det är det vi av och till så är vi avhängiga av det. Och vi tror ju på tecken och under och mirakler. Och det är ju inte oss själva som producerar det. Det är den helige ande. Det är Guds kraft. Halleluja. Det syns jag var en bra start också. Det syns jag var. Ingar, han var här förra söndag. Var mycket i Romerne 12. Jag börjar också i Romerne 12. Jag läser från vers 6. Vi har då gaver som är olika i följe den nåde som har gitt oss. Hvis det är profeti, så bruk den i överensstämmelse med tron, eller om det är en tjänste, bruk den i tjänsten. Den som lärer må ta vare på lärdomen. Den som uppmuntrar må ta vare på uppmuntringen. Den som ger må ge med gavmildhet. Den som har ledaransvar må leda med iver. Den som viser barmhjärtighet må göra det med glädje. Det står vi har väldigt mycket olika gaver. Vi har olika funktioner. Det viktigaste är att vi har valt att ge det in i Guds rike och vi har valt att ge det och vara en som ger. Jag har lust att bara begynne där att startpunkten, utgångspunkten när vi ska tjäna, för nu kommer jag att snacka lite om det att vara en tjänare. Att vara ha en tjänste eller att tjäna i Guds menighet eller Guds rike. Och i utgångspunkten så och det här är lite sån egen erfart också. Jag gick på bibelskola när jag var 19 i Oslo. Och jag husker var ett tema som var ett fantastiskt tema för mig. Det hette helig och felfri för Gud. Och det var och det handlade om att jag var helig och jag var felfri på grund av Jesus. Och det kan kanske höras lite sån rart ut, men i förbindelse med att vi snackar om att tjäna så är det viktigt att det är startpunkten. Att när jag och du tjänar så gör vi inte det för att uppnå Guds gunst. Vi gör inte det för att vi ska bli mer heliga eller att vi ska bli mer älsket av Gud eller att vi ska bli ja uppnå något sånt väldigt speciellt då. Jag sån helt att börja med så hade jag lite såna tankar att nu måste jag stå på Island. Nu måste jag stå på lite så att Gud blir förnöjd med mig liksom. Kanske han, det är liksom då han är förnöjd då. Men jag har lust att säga det. Och det tror jag är viktigt att det i utgångspunkten vårt är att du är älskad av Gud. Gud är förnöjd. Du är så länge du när du har tagit emot Jesus så är det startpunkten att du är försonad. Du är försonad med Gud och du tränker prestera nå. Du trenger ikke gjøre et eller annet for at du skal være godtatt. Så du kan rett og slett sitte i benken, og du kan sitte og bare slappe av, og du kan være elsket av Gud. Må ikke være en tjener for å være elsket av Gud. Og det startpunktet. Men så det jo helt naturlig, og det det som skjer stort sett med alle, det at når du har tatt imot Gud, så får du lyst til å tjene. Du får lyst til å være med og gi. Du får lyst til å snakke med noen om Jesus. Du får lyst til å være en som gir. Men startpunktet, og det det som jeg har lyst til å starte med, det at vi i Kristus. Du i Kristus, og da slipper vi å gå inn i sånn det vi kaller loviskhet, at du skal liksom gjøre for å bli godtatt. Kanskje du føler at du må stå på litt ekstra for at folk skal kanskje like det. Kanskje, ja, at Gud skal like det. Det deilig å bli fri fra alt det grannet her. Du elsket. Du akseptert. Du innenfor. Fordi du i Kristus. Gud elsker deg. Det er et veldig godt budskap. Men så går vi videre da. Og vi ønsker å være med å tjene. Og vi ønsker å være en giver. Og da det en viktig drive. Jeg var på den høstkonferansen på Lillehammer. Det var sikkert flere av dere som var der. Og en dame der som var fra Evangeliesenteret som delte på fredagskvelden om kjærlighet. Og jeg husker at det året jeg gikk på bibelskole, så skulle vi jo være med på et eller annet valgfag da. Og så visste jeg liksom ikke helt hva jeg skulle være med på. Men så var det et valgfag som het Street Aid. Det var sånn gateevangelisering i Oslo. Ja, da ble jeg med på det. Det hørtes ålreit ut. Og jeg har jo ikke noe erfaring med rusmisbrukere, eller rus, eller den slags. Men jeg merket meg da, at når jeg ble med der, så var det akkurat som at det var et eller annet som ble vekt. Plutselig så gikk jeg rundt og kjente at jeg er jo glad i disse folk her. Kjente jeg. Og det er jo ikke sånn i det naturlige. Altså jeg tror at det var noe overnaturlig. Det Guds kjærlighet med og en drivkraft i livene våre. Og det står jo at den lagt ned i våre hjerter ved den hellige ånd. Og jeg mener, det det aller, aller, aller viktigste når vi med og tjener i Guds menighet. Og det merker jeg jo på dere. Og jeg tror det merkes. Det den der, du merker i hvert fall når det ikke det, for å si det sånn. Men du merker Guds kjærlighet iblant oss. Du merker at det en oppløftende hånd. Du merker at folk med deg og tar tak. Står litt sånn skulder til skulder, som jeg liker å kalle det. Og så står vi sammen. Og jeg tror at den der driven av kjærlighet, den ja, kanskje det aller, aller, aller viktigste når vi i Guds tjeneste. Vi kjenner at vi elsker folk, til og med de som ikke ålreite mot oss. Det står at vi skal elske våre fiender. Det ikke så lett, men det litt overnaturlig. Og jeg opplevde, og det har sikkert du opplevd mange ganger, at noen ganger så kjenner du at du får bare en godhet for folk. Du bare kjenner at du har lyst til å gjøre noe for folk. Du har lyst til å hjelpe dem. Det den kjærligheten. Gud virker i livene våre, og det en veldig drivkraft i kjærligheten. Hatet som motsatsen jo en forferdelig motsats, hvor det får folk til å gjøre forferdelige handlinger. Ja, mens vi kjenner at kjærligheten, den skal drive oss. Vi kjenner at det tar tak. Vi kjenner at, ja, kanskje når følelsene sier en ting, følelsene kanskje sier noe negativt, for vi jo mennesker, og vi kan oppleve litt av hvert, og vi kan bli litt sur, og vi kan bli litt gretten, og jeg kan i hvert fall bli det da. du jo bare en sånn solstrål. Ja. Sunshine every day. Nei da. Men det hender jo. Ulrikke kan sikkert bekrefte dette da. Men kjærligheten drivkraften vår. Som en tjener så kjenner vi at vi kan dra fra den kilden, for den der hele tiden. Og når vi kjenner at det butter litt imot, så må vi velge å gå kjærlighetens vei. Vi må velge, og det noen ganger så blir det som et valg, at vi kan ha veldig motstridende følelser, men vi lar oss ikke styre av følelser, vi lar oss styre av våre valg. Det viktig. Vi velger å la den kjærligheten, den drivkraften vår. Vi velger å la munnen vår være styrt av den kjærlighetskraften, og ikke av følelser som negative og ja, alt som ikke kjærlighet. Vi velger det. Og noen ganger så de valgene, de kan være litt vanskelige. De kan være litt vanskelige, men vi nødt til å ta dem. Vi det. Noen ganger så blir du behandlet dårlig. Har du opplevd det noen ganger? Å bli behandlet dårlig? Du har sikkert det. Kanskje ikke her, men andre steder. Vi må velge å tilgi. Vi må velge å la den kjærligheten gå over disse vonde følelsene som vi kan oppleve. Vi velger å tilgi. Vi velger kjærlighetens vei. Halleluja. Det var også veldig bra. Ja. Jeg hører du lytter. Jesus, han jo da selvfølgelig vårt største eksempel. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud elsker verden, Gud gir, og Gud ga oss Jesus, og Jesus ga sitt liv. Så det liksom det største eksempelet av alle, og det ligger i oss. Vi blir en sånn, den nye skapningen, det nye livet vårt, det blir at vi gir, vi har lyst til å gi. Og nå snakker jeg ikke egentlig direkte om penger, men jeg snakker om å gi av våre gaver og talenter til andre mennesker. Det blir naturlig å gi. Ja, du kan jo uansett hvor du leser om Jesus, så det helbredelser. Det mirakler. Det blinde som får synet. Lamme som begynte å gå. Det liksom nesten ikke en eneste side hvor det ikke skjer noe overnaturlig. Det en drivkraft i Jesu person og Jesu liv og Jesu virke. Han ønsket å gi Guds rike til en fallen verden. Og han ga nåde på forskudd før nåden egentlig var på plass. Men han ga det på forskudd, og han, uansett hvor han møtte folk, så var det å gi. Det hendte at Jesus ønsket å gi, men folk ville ikke ta imot. Det det man kaller vantro. Man tror ikke. Man sier nei takk. Og det jo faktisk sånn at Gud må respektere det. Gud må respektere når mennesker sier nei. Da det nei. Han hopper ikke på folk og tvangsfrelser noen. Det gjør han ikke. Men han kommer med sin godhet, og han kommer med sin kjærlighet, og han ønsker å smelte alle hjerter. Det står et annet eksempel. Johannes 13. Der kan vi lese litt, så ikke jeg bare prater. Johannes 13. Og vers 4. Det historien om Jesus som vasker disiplenes føtter. Jeg fikk bare lyst til å ta med den. Det en spesiell historie egentlig. Og jeg leser fra vers 4. Da reiser han seg opp fra måltidet og legger fra seg klærne sine, tar et håndkle og binder det rundt seg. Deretter fyller han vann i et fat, begynner å vaske disiplens føtter, og tørker dem med håndkle han har rundt seg. Så kommer han til Simon Peter, og Peter sier til ham, «Herre, vasker du føttene mine?» Jesus svarte og sa til ham, «Det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal forstå det etter dette.» Peter sier til ham, «Du skal slett ikke vaske føttene mine, ikke i all evighet.» Nei, Peter, vet du. Jesus svarte, «Hvis jeg ikke vasker deg, så har du ikke del med meg.» Simon Peter sier til ham, «Herre, ikke bare føttene mine, men også hendene og hodet.» Da vil han ha hele greia, ikke sant? Jesus sier til ham, «Den som er badet, trenger bare å vaske føttene, for han er ren over det hele. Også dere er rene, men ikke alle.» Snakket mellom Judas da. Det er en liten sånn morsom historie med ånd, sjel og kropp også her, men den skal jeg ikke ta nå. Men eksempelet med Jesus er at han vasker disiplenes føtter som et eksempel på at selv om han er Herre og Kristus, så tjener han de som er. Det var ikke bare sånn at han skulle bli tjent, det var ikke bare snakk om han. Der ser du eksempelet. Jesus, den største av alle, vasker føttene til disiplene. Det er for å tjene de andre. Og sånn, det er et fantastisk eksempel. Og jeg er helt... Når alle har det der i seg, ønsker å tjene andre med det man har, da blir man ikke selvopptatt. Man blir ikke egoistisk. Vi er jo egentlig fryktelig egoistiske, veldig... Ja, ikke du da, selvfølgelig, men jeg er jo litt sånn... Vi kan ha litt egoisme i oss, ikke sant? Men Jesu eksempel, vi tjener andre. Vi tjener, og vi gir til andre, fordi vi blir uselviske. Plutselig når vi blir fylt med den hellige ånd og Guds kraft, så blir vi opptatt av andre. Og så har jeg lyst til å... Og det er også litt morsomt. Skal vi se, Apostlenes gjerninger 20:35 kan du bare høre på egentlig. Men det står det at det er saligere å gi enn å få. Og det er jo Jesus som sier det. Det er kanskje ikke alle som er enige i det, vet du, men det er saligere å gi enn å få. Men det som er morsomt da, med Guds rike, det er at når du gir, så får du. Det er jo det som er så morsomt med Guds rike. Så når du blir opptatt av Guds rike, så er Guds rike også opptatt av deg. Så du får dekket dine behov. Ja. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Ikke sant? Så det er den der, vi gir, og så får du, og du mottar. Og det er en åndelig lov, at når du blir en giver, så kommer ting tilbake til i livet ditt. Det gjelder penger, det gjelder alt du gjør i livet ditt. Det kommer tilbake til deg, for Gud sørger for deg. Gud ønsker at du skal ha det godt. Verden sier at hvis du bare gir, ja, da får du ikke igjen noen ting da. Da blir det tomt. Men sånn er det ikke i Guds rike. Les, bli med til ordspråkene 11. Og der står det nettopp det. Ordspråkene 11 og vers 24. Skal vi se. Den ene strør ut, men får likevel bare enda mer. Den andre holder tilbake mer enn hva som er rett, men det fører bare til fattigdom. Og så hør på den her i vers 25. En sjel som sprer velsignelse skal trives. Den som vanner rikelig skal også selv få rikelig å drikke. Det kan hende at det er en annen ordlyd i din Bibel. Men det er et prinsipp at når du er en giver, uansett hvilket område det er, så vil det slå tilbake på deg, og Gud vil sørge for deg. Og det er det herlige med å være på en måte, for å bruke bibelspråket, da, død i Kristus, eller å være uselvisk. Så Du bryr deg om andre. Gud tar seg av deg. Det herlig. En herlig lov. Så Guds velsignelse, den går begge veier. Men det viktig at du som en kanal, at du lar det flyte ut fra ditt liv. Det da du blir en kanal, så det kan flyte inn i ditt liv. Ja. Nå skal vi inn i en herlig historie. Skal vi avslutte med den. I 2. kongebok 5. Det historien om Naaman, han hærføreren fra Syria. Nå har jeg kanskje holdt på litt lenge, men nå skal jeg snart gi meg. Har jeg tid til å lese nå? Ja, jeg har det. Ja. Kjør på. For da har vi snakket om at vi har kjærligheten som drivkraft, og vi har snakket om at vi er givere, som vi er tjenere som gir, og som er mottagere også. Det som er veldig spesielt med denne historien her, er at en tjeners holdninger kan faktisk være med å skape mirakler. Har du tenkt på det? Jeg og du. Vi sånne mellommenn til mirakler. Og nå skal vi lese denne mirakelhistorien her. Og så skal du legge merke til disse tjenerne. Naaman, ja. Naaman, da leser jeg rett og slett også fra vers 1 her. Naaman, øverstkommanderende for hæren til kongen av Syria. Han var en mektig og akta mann hos sin herre, for ved ham hadde herren gitt seier til Syria, og han var også en mektig kriger, men han var spedalsk. Altså han på den tiden så var det som å ha en dødssykdom. Du var en sykdom som førte til døden, og som det ikke gikk an å bli friska. Syrerne hadde dratt ut for å plyndre, og de hadde tatt til fange en ung pike fra Israels land, og hun tjente hos Naamans søstre. Så sa hun til sin husfrue, «Hvis bare min herre var hos profeten i Samaria, da ville han fri ham fra spedalskheten hans.» Det er ganske frimodig for en liten slavepike. Naaman gikk inn og talte til sin herre og sa, «Det og det, sa piken fra Israels land.» Da sa kongen av Syria, «Reis nå dit, og jeg skal sende et brev til Israels konge.» Så dro han av sted og tok med seg 10 talenter sølv, 6000 sekler gull og 10 festkledninger. Han hadde med brevet til kongen i Israel, der det sto, «Når dette brevet kommer til deg, så vil jeg gjøre oppmerksom på at jeg sendt min tjener Naaman til deg, for at du skal fri ham fra spedalskheten hans.» Det er frimodig. Da Israels konge leste brevet, så skjedde at han flerret klærne sine og sa, «Er jeg Gud, så jeg skulle slå ihjel og gjøre levende, siden han sender en mann til meg for at jeg skal fri ham fra spedalskheten hans? Legg nå merke til og se hvordan han vil få et påskudd til strid mot meg.» Han ble jo livredd, vet du. Men da Elisha, Guds mann, fikk høre at kongen i Israel hadde flerret klærne sine, sendte han bud til kongen og sa, «Hvorfor har du flerret klærne dine? La ham komme til meg, så skal han få erfare at det finnes en profet i Israel.» Det er en gudsmann som vet hvem han er. Naaman dro dit med hestene og vognen sin. Han sto ved døra til Elishas hus. Elisha sendte en budbærer ut til ham og sa, «Gå og bad deg i Jordan 7 ganger, så skal kjøttet ditt bli godt igjen og bli rent.» Profeten orket ikke å gå ut selv en gang. Han sendte bare ut en tjener. Og så skulle han dukke seg da, i Jordan. Naaman, han ble vred og dro bort og sa, «Sannelig sa jeg til meg selv, han vil sikkert komme ut til meg og stå og påkalle Herren sin Guds navn og stryke hånden sin over stedet og ta spedalskheten bort. Er ikke Abana og Parpar, elvene i Damaskus, bedre enn alle vann i Israel? Kunne jeg ikke ha badet meg i dem og blitt ren? Så snudde han seg og dro bort i harme. Men tjenerne hans kom nærmere og talte til ham og sa, «Min far, hvis profeten hadde sagt at du skulle gjøre noe vanskelig, ville du ikke da gjort det? Hvor mye mer, da når han bare sier til deg, ba deg og bli ren?» Og så dro han ned og dukket seg 7 ganger i Jordan, etter Guds manns ord. Hans kjøtt kom tilbake på ham, og det var som kjøttet på en liten gutt, og han var ren. Der skjedde miraklet. Han vendte tilbake til Guds mann, både han selv og hele følget hans, og han kom og sto framfor ansiktet hans og sa, «Sannelig nå erkjenner jeg at det ikke finnes noen Gud på hele jorden uten Israel. Ta derfor imot en gave fra din tjener.» Men han sa, «Så sant Herren lever, framfor hans ansikt er det jeg står. Jeg vil ikke ta imot noe.» Han nødet ham til å ta imot, men han avviste det. Og så står det, «Så sa Naaman, jeg ber deg, hvis ikke, så la din tjener få så mye jord som 2 muldyr kan bære. For din tjener vil ikke lenger offre brennoffer eller slakteoffer til andre guder, men bare til Herren. Men må Herren tilgi din tjener dette, når min Herre går inn i huset til Rimmon for å tilbe der, og han støtter seg til hånden min, og jeg faller på kne i huset til Rimmon. Når jeg faller på kne i huset til Rimmon, må da Herren tilgi din tjener for denne gjerningen.» Da sa han til ham, «Gå i fred», og så dro han bort et kort stykke, og da stopper jeg der. Da kommer det en historie med Gehazi, men den tar jeg ikke. Ja, det var en lang historie, og du var flink som hørte på. Nå skal vi bare avslutte det. Vet du hva? Det er noe spesielt når du leser i Bibelen om mirakler. Jeg skal ikke si at det er hver gang, men veldig ofte så leser du at det er en handling i det naturlige, før det skjer det overnaturlige. Har du lagt merke til det? Når Moses delte havet, for eksempel, altså han rekker ut staven sin på Guds befaling, så skjer det overnaturlige. 5 brød, 2 fisker, det blir bært fram, og det begynner å dele ut. Altså det er naturlige handlinger som skjer før det overnaturlige skjer. Det er viktig å legge merke til. Og vi kunne ha tatt det høvevis, og når du blir klar over det, så er det veldig, veldig mange eksempler i Bibelen. Det er, ja. Og her da, for å ta den historien her. Tenk på den der slavepiken da, som har blitt tatt ifra Israel. Hun kunne veldig godt ha vært bitter. Og når Naaman, som var liksom hærføreren, ble syk, hun kunne kanskje ha tenkt, åh, så herlig. Han er i ferd med å dø. Herlig. Fullt av hat, ikke sant? Kanskje han hatet hærføreren, som hadde gjort så mye vondt. Denne vesle, jeg vet jo ikke hvor gammel hun var, men hun hadde bevart hjertet sitt. Ser du at det er viktig for en tjener? Noen ganger så opplever man vonde ting, men man bevarer hjertet sitt. Og så plutselig så er hun en tjener som blir en budbærer, som er med å bringe et mirakel for denne hærføreren. Og det var Guds vilje også. Gud hatet ikke Naaman. Gud elsker jo alle og ønsker å komme frelse og helbredelse. Men jeg bare peker på at i stedet for bitterhet, i stedet for utilgivelse, i stedet for hat, så var det et hjerte som var fullt av tro. Jeg kjenner profeten i Israel. Tenk på det. Hun pekte, dra til Israel, dra til profeten. En Guds mann, han kan helbrede. Og så gjør han det. Og så har du den historien der med kongen også. Men til slutt altså havner han hos profeten. Og profeten kommer ikke ut engang, ikke sant? Det er jo selveste hærføreren som kommer. Han har jo hatt sine tanker at profeten kommer til å gjøre sånn, og stryke hendene over sånn. Og han har gjort opp sine tanker at sånn kommer det til å bli. Dette blir voldsomt, liksom. Så kommer det en tjener ut. Gå og dypp deg, eller gå og dykk deg i Jordan 7 ganger. Altså, han ble jo, hva dette for noe, liksom? Han ble vred. Han følte seg sikkert såret eller dårlig behandlet. Liksom. Dette er dårlig, liksom. Her er jeg kommet langveis fra. Jeg er jo ikke akkurat hvem som helst, heller. Han var vant til å få det som han ville. Men nok en gang så er det noen tjenere, og det her var jo til og med hans egne tjenere. De hadde vett nok til å snakke litt med henne. Du hadde sikkert gjort det hvis du hadde blitt bedt om å gjøre noe vanskelig. Han var vant til sikkert å gjøre vanskelige ting. Men så velger han. Jeg går ned. Jeg gjør det. Der har du den der naturlige handlingen. Lydighet. Det er en lydighet. Han hører på profeten. Og så skjer miraklet. Det er Guds kraft er der. Og det som er morsomt, da, det er jo ikke bare ett mirakel. Det er dobbelt mirakel. Leser du det? Det er dobbelt mirakel. Det første skjer jo at kroppen blir helbredet. Og det neste, først er det ytre, og så etterpå så er det det indre. For du leser helt på slutten her at han vil til og med ta med seg jord tilbake. Og han vil tilbe Herren. Og bare Herren. Og han liksom ba om tilgivelse for at han av og til måtte være med sin konge inn. For han hadde jo en avgud da. Først en ytre mirakel, helbredelse. Og så i etterkant en indre. Dobbelt mirakel. Det er herlig. Og i den historien her så ser du at, nå skal jeg avslutte, har jeg holdt på lenge. Du ser at tjenere er med. Det er ikke bare profeten. Han hadde jo nesten ikke noe med det å gjøre. Det var jo ikke mye han gjorde, egentlig. Det var jo Gud som helbredet her. Men han ga jo en klar beskjed. Gå dypt der. Men du ser hvordan tjenerne, som har bevart sine hjerter, som har et hjerte av tro, ikke full av bitterhet og mye sånne der vonde ting, men vi kan være med, og nå sier jeg vi, vi som tjener i Guds rike, vi kan være sånne. Vi kan være med å peke på Jesus. Vi kan være med å peke på miraklet Jesus. Vi kan være med å lede andre til Jesus. Rett og slett ved at vi plutselig er der i en eller annen situasjon. Og du aner ikke når de dukker opp. Men det viktigste, det er at du passer på ditt eget hjerte. Og det har jeg lyst til å avslutte med. Og jeg har jo sånne historier selv også. Jeg jobbet jo i rusomsorg på 90-tallet. Jeg kjenner jo flere i dag, fordi det var ikke bare jeg da, men jeg også var med og var en sånn tjener som pekte på Jesus. Så i stedet for rus og kriminalitet og fengsler og brutte familier, så ble det gjenopprettelse. Så ble det helbredelse. Og så ble det familieliv. Og så ble det barn. Ikke sant? Jeg også har sånne historier. Og du har sikkert dine. Vi er tjenere som er med og peker. Og midt oppe i livet hvor vi kanskje kan av og til oppleve vonde ting, vi tilgir. Og vi lar kjærligheten drive oss. Vi lar det være gullet. Og så blir vi de som kan peke på Jesus når mennesket trenger det. Halleluja. Så dette var noen tanker. Det finnes så mye mer å si. Men det var bare noen litt. Jeg håper jeg kan være med og inspirere deg litt til at du er en sånn som Gud bruker og har brukt mange ganger sikkert og kommer til å bruke deg masse i fremtiden. Og vi skal være med. Vi skal være med og hjelpe mennesker inn i Guds rike. Og ikke glem det. Kanskje du som sitter og står og holder på, du trenger jo et mirakel selv kanskje. Det er ikke bare at du kjenner at andre trenger det, men du trenger det selv også. Så tenk på det. En naturlig handling er veldig ofte noe som kommer i forkant av at Gud kommer med sitt mirakel og sin kraft. Fordi det ligger tro i det. Og det ligger, så noen ganger så kan det jo være at å rusle fram her og få forbønn. Noen ganger så er det det som skal til. Naturlig handling i tro. Men vi tror på Jesus. Vi tror på korsets kraft. Og vi tror på den hellige ånds helbredende kraft. Vi tror at Jesus, han er ikke på kors lenger. Han er oppstanden. Jesus lever. Han henger ikke på korset lenger. Men han hang der for deg og meg for 2000 år siden. Og Jesu blod rant. Og han ble mishandlet og torturert. Og han døde for din og min skyld. For din og min frelse. For din og min helbredelse. Og for din og min utfrielse og frihet. Halleluja. Og det er herlig. Men Jesus henger ikke på korset nå. Nå sitter han i himmelen ved Gud Faders høyre hånd. Og han er her med sin ånd. Og da er utfordringen gitt, egentlig. Og jeg skal stoppe her. Men en naturlig handling er veldig vanlig. At det er i forkant at Guds mirakuløse kraft virker. Halleluja. Og vi skal bare være åpne for det. Og jeg skal avslutte. Si takk for meg. Du var flink til å lytte og høre på.